Vi skal nu tilbage til den 15. maj 2007, hvor SF Frederikshavn har indkaldt til et møde med deres folketingskandidat Mogens Aage Madsen. Vi hører også den efterfølgende livlige diskussion om, hvilken politik SF skal føre.
Vi har indkaldt til møde her i aften med vores folketingskandidat Mogens Aage Madsen, fordi der er opstået en lidt ny situation i vores parti. I hvert fald, det er nogle år siden, vi ligefrem har været så begejstrede for at komme med i en regering, som vi tilsyneladende er i øjeblikket. Der var landsmøde her for kort tid siden, og der var det tilsyneladende et enstemmigt landsmøde, som bakkede op bag tanken om, at vi skulle med i en regering. I gamle dage var det jo sådan, at vi da godt ville have indflydelse på den socialdemokratiske regering, hvis der var sådan en, men altså vi helst sådan stå fri, sådan at vi ikke skulle tvinges til at acceptere noget, som vi ikke lige synes om. Der var vi parlamentarisk støtteparti, men nu skal vi så i regeringen. Jeg synes, vi skulle have en diskussion af her i aften. Der er så sket det, siden vi besluttede at indkalde til mødet, at der er rent noget vand i åen, kan man sige. Fordi jeg tror, at partiet har forestillet sig, at vi skulle være sammen med Socialdemokraterne og de radikale i en sådan en kommende regering. Og der er sket noget i de radikale venstre, som vi måske også kan diskutere her i aften siden sidst. Men hjertelig velkommen, og tanken er, at Mogens holder et oplæg, og så skulle vi ellers få en drøftelse i gang. Værsgo, Mogens.
Ja, mange tak. Nu har du jo introduceret det her med, at vi har mødt sammen med hinanden hånd, og nu står vi op og taler, og sådan noget, så vi bevæger os i retning af den der kultur, den traditionelle politiske kultur måske. Det kan være, først indlændingsvis lige skal sige, at indtil for eller i den over et års tid siden, der var jeg byrådsmedlem for SF i Nibe Kommune. Og det kan godt være, at det, at jeg har siddet og skulle lave et stykke arbejde i byrådet, det er lidt som præger det, jeg kommer til at sige. Fordi det handler nemlig noget om samarbejde, og samarbejde på hvilke betingelser, og hvordan kan man få noget sin politik igennem, uden at miste sig selv og sådan nogle ting. Og ellers så sidder jeg så også som regional repræsentant i partiets hovedbestyrelse. Og der har det her med regeringsdeltagelse, det har sådan set været på dagsordenen, siden vi fik ny formand. Og så siden Ville er trukket til, så har en af de ting, som han har været optaget af, og som flere og flere partier har været optaget af, har været at sige, hvordan prøver vi at skabe os mere indflydelse på, for vores politik. Altså også på det, man kalder realpolitik. Og det har ligesom præget arbejdet, at vi har snakket om, hvordan kan vi gøre vores indflydelse mere gældende. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at der er også flere og flere, der siger, hvornår er det nu, I som SF vil gå ind og tage ansvar? Altså hvordan vil I tage ansvar i forhold til alle de gode synspunkter, I har? Hvordan vil I prøve at få det omsat? Det forventer vi faktisk som vælger og som nogle af dem, der pakker op. Så vi sidder ligesom i det der krydsfelt, hvor vi så, kan man sige, i hovedbestyrelsen har valgt at lave det forslag til udtalelse, som Poul også refererer, altså, som blev vedtaget på landsmødet faktisk enstemmigt, så vidt jeg husker det, at vi har en række gode idéer til, hvordan man kunne lave et regeringsgrundlag, og vi gerne vil være fuldgyldige medlemmer i en regeringsdeltagelse, hvis det nu kunne komme så langt. Og der kan man selvfølgelig sige, at nogen efter de seneste dages politiske begivenheder måske lider af alvorlig granatschok. Sådan har jeg det ikke. Jeg synes tværtimod så meget desto mere, at det er en anledning til at komme på banen og vise, at der er et reelt alternativ til den regering, vi har nu, og vi skal ikke have det her fedten rundt, som der bliver lagt op til, så vi kan se med ny alliance. Og jeg synes bare det, vi oplever i dag, at nu har de pludselig alligevel ikke det indhold i skattereformen, som vi taler om for et par dage siden, for mig i hvert fald vidne om, at det der med at tage det store kørekort til at blive et fuldgyldigt folketingsparti, måske også et, der sådan skal gøre sin indflydelse gældende, det er måske slet ikke så let, og så lige til. Og jeg tror, så vil jeg ikke se i hvert fald, så er det nok et parti, der egentlig meget gerne ville minde om det her med, det vi havde engang hed, ja det har vi måske også stadigvæk, men i hvert fald ikke i Folketinget, det der hedder Centrumdemokraterne. Jeg synes, det er sådan profilen på noget af det, de siger, minder en hel del om det. Og det har vi jo set før, at kampen om sandflugtsvælgerne, eller hvad det nu hedder, på midten i dansk politik, jo indimellem godt kan samle noget op. Og det er selvfølgelig også noget, tyder på, altså, at der er den der stemning i øjeblikket, at regeringen til mig nu har hældt hovedet for meget langt ud til højre, og det er der jo en reaktion på, hos dem, man kan sige, de anstændige borgerlige i hvert fald, at det de er ikke så vilde med længere. De synes, det er for langt ud, og derfor reagerer man så nu, fordi at der er nogen, der bryder ud. Og man må sige, det er selvfølgelig noget, der er udbrud. Altså, det er jo kun Carter, som man vel har ventet på et stykke tid, der skulle finde på et eller andet. Men det, at man fjerner to europaparlamentsmedlemmer fra to forskellige partier, det er der selvfølgelig noget, der gør indtryk, at det er muligt, ikke? Men det, der også gør det svært, det er jo, tror jeg, at der er også nogen fra Venstre, som bevæger sig ind i det her felt. Og hvis man skal se for sig, at de skal blive enige om en eller anden sammenhængende politik, så tror jeg, at det bliver nogle rimelig vanskelige processer, der bliver lagt op til. Og derfor er vores bud selvfølgelig også, at det må vi jo prøve af. Lad os teste, hvad er de til? Hænger det sammen? Er det enkelt sag? Hvad er det for noget, at det kommer til at stå for ny alliance? Lad os se, om de selv, hvor langt de selv kan bære det. Og så må vi jo se, hvornår valgkampen den skydes i gang. Det kan man være meget usikker på lige i øjeblikket, om det kommer hurtigt, eller det kommer til næste år. Der er mange ting, der spiller ind på den sag. Så det bliver de rene kandestøberier at bevæge sig ud i og tænke i dato, så det vil jeg ikke give mig af med. Men for at opsummere på det, så er det klart, at vi har en anden situation. Og det spændende er jo selvfølgelig, om det er muligt, på trods af det, der lige er sket, at få tegnet et alternativ til den politik, som regeringen i øjeblikket fører, som kan være så klar, sådan at man kan sige, at der er virkelig noget at vælge imellem, når at man gang skal til stemmeurnerne. Og der har jeg det efterhånden sådan, at der synes jeg, at SF virkelig bærer et ansvar for, at der bliver tegnet en anden profil. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at på nogle punkter er vi måske tæt på at kunne lave nogle ting. Og vi siger jo også, at i forhold til Socialdemokraterne, i forhold til De Radikale, at der er mere, der ligesom samler, end der skiller. Og det vil jeg prøve at sige lidt om et øjeblik. Men inden da, så vil jeg sige, hvis man nu stiller det der spørgsmål, er SF regeringsduelig? Så synes jeg jo klart, man må sige, at det er vi. Selvfølgelig er vi det. Altså, vi har en lang parlamentarisk tradition. Jeg har snart været i Folketinget i 50 år, uden at sidde i regeringen. Der er faktisk også, jeg ved, i hvert fald, der er en af, der er med til at danne en partiet, og som kan... To! Okay, jeg hørte godt, I konspirerede med et eller andet på 1. maj arrangement, så det er spændt på at se, hvad det kan blive til i aften. Fint. Men i hvert fald har vi den der lange erfaring, og noget af den periode, vi har haft i Folketinget, der kan man sige, at vi har jo også været parlamentarisk grundlag for en regering. I tidligere regering, men har altså været tæt på en række af de beslutninger, der er blevet lavet op igennem 90'erne. Og det er klart, der kan man diskutere, det har også været diskuteret for nylig i hovedbestyrelsen, fik vi nok ud af den periode? Altså fik vi tilstrækkelige SF-markeringer på de ting, der skete? Altså typisk på finanslov og på en række ting. Altså havde vi hånd i hanken, der foregik. Og der må man sige, der havde den regering, den socialdemokratiske regering, jo en tilbøjelighed til også at kigge til højre. Det ville de jo gerne, og selvfølgelig også med hjælp fra De Radikale. Altså derfor var det jo ikke altid en lige let politisk situation, som man befandt sig i. Og der kan man sige, måske vetoede vi ikke tilstrækkeligt i forhold til en række ting. Men i hvert fald være langt ind i det der problematik med at være støtteparti til en regering. Samarbejdsevner og mulighederne for at lave kompromiser og sådan nogle ting, som er en del af det her, synes jeg jo også klart, at man må sige, at jamen det har vi da masser af erfaring med, og tradition for at indgå forlig i Folketings sammenhæng. Vi gør det jo også i den udstrækning, vi synes, det har en klar profil, og vi kan holde til det. Gør vi det jo også i regionsrådet, vi gør det i kommunerne. Og det vil sige, der er jo selv været med til at i nogen, på nogle budgetter, hvis man kunne nå hinanden og få nogle klare markeringer, jamen, så kunne man godt gå ind og være med til at tage ansvar for et kommunalt budget. Bare der sådan en række grundlæggende ting, der var i år. Det har jeg i hvert fald været med til. Så jeg synes godt, man kan sige, at vi kan sagtens det der håndværk. Og et af de eksempler, man måske kan tage frem i den sammenhæng, det var jo efter afstemningen i juni 92, EU-afstemning om Maastricht-traktat, hvor at partiet og hovedbestyrelsen har sagt, hvis det nu bliver et nej den 2. juni, så vil det indstille på at gå ind og diskutere, hvordan håndterer vi den politiske situation efter 2. juni. Og det blev jo som bekendt nej. Og der kan man sige, der deltog man jo så i at håndtere situationen i den forstand, er med til at formulere de fire forbehold. Og det er sådan en lang diskussion, men om det så var det helt rigtigt, man gjorde der, det kan være, vi kommer tilbage til det. Men jeg mener bare, at der sad man jo faktisk lige præcis den situation, man skulle prøve at formulere en helt konkret politik i forhold til nej, der kom, og så sige, jamen, hvordan tolker vi det nej, der kom? Hvad er det et udtryk for? Og det blev udtrykt som noget med, at der er ikke et flertal i befolkningen for at gå ind i en tættere, mere snæver union, så derfor er der en række ting, vi tager forbehold overfor. Monetær union, at lave en række retlige forbehold, statsborgerskab osv., som gjorde, at vi sagde, at vi har en anden EU-politik, vi har en anden kurs. Så har der altså været en række partier, som er løbet fra de der ting. Ganske rigtigt, ikke? Det er jo situationen. De borgerlige partier, de løb fra det der, inden at blækket var tørt på aftalen. De radikale har skiftet kurs, Socialdemokraterne har skiftet kurs på de der ting. Og forbeholdene diskuteres altså også i øjeblikket i SF, og man har diskuteret mulighederne for at revidere dem, og forbeholdene ikke er afskaftet, men revidere. Og det kan sagtens tænkes, at det bliver et af de punkter, hvor man vil få en måske en hæftig diskussion, hvis man skal tage regeringssamarbejde. Men det mest interessante, synes jeg, det er selvfølgelig det politiske, og det er, hvem er det, man kunne forestille sig, at man kunne lave et eventuelt regeringssamarbejde med. De, der ligger tættest på, og det vi taler mest om, det er jo forholdet til Socialdemokraterne, til de radikale. Hvad er det, der ligesom samler? Og der er en række ting på det felt, hvor at, jeg i hvert fald vil nævne en række politiske, vigtige ting, som er oppe i tiden, som der bør gøres noget i forhold til. Det første, jeg har lyst til at nævne, som jeg tror, at der vil være rimelig enighed om, det er fordelingspolitik. Altså, at vi kan ikke leve med, at vi får stadig større forskelle i indkomster og muligheder i det her samfund. Der er brug for at få lavet en anden fordelingspolitik. Vi er simpelthen nødt til at skal ind og have taget fat på en række beskatningsforhold, og vi skal have gjort noget ved det med loft over kontanthjælp, når der er en lang række ting, som der skal gøres noget ved. Så der har vi behov for at få formuleret en helt anden profil for fordelingspolitikken i den sammenhæng. Det næste, som jeg vil nævne, det er den måde, som den offentlige sektor fungerer på. Der har, kan man sige, der har regeringen jo nu spillet ud med at arbejde øjeblikket med en såkaldt kvalitetsreform. Men de har jo sagt, at den skal i princippet ikke koste noget. Vi skal bare finde ud af, hvor er det egentlig, de er bedst til noget. Kan resten af den offentlige sektor så ikke lære noget på det felt osv.? Og jeg tror, vi er en hel del, der ved, at så enkelt er det jo slet ikke. Og det, der viser sig, er jo også, at det, der ligger det med kvalitetsreformen, det er jo, at man vil prøve at gå videre af det spor, som man har lagt fra den regering, vi har nu, nemlig at sige, at der er færre og færre ting, der skal blive i den offentlige sektor, og vi vil gerne have nogle andre ind og tage sig af nogle af tingene, eller også vi i nogle tilfælde måske også lader sig ikke bare udlicitere, men vi vil måske privatisere nogle flere ting, end det, der er sket nu. Der skal jeg så for god ordens skyld sige, at privatiseringer, det var altså også noget, den socialdemokratiske regering gav sig af med i 90'erne. De privatiserede faktisk for et beløb på mere end 100 milliarder kroner. Og det er meget mere end den regering, vi har nu her kommet afsted med. Og derfor hjalp det jo gevaldigt til at holde et fornuftigt budget op igennem 90'erne, at man privatiserede. Men ikke desto trods, så tror jeg faktisk, der er en erkendelse af at sige, at der er en række grundlæggende ting, vi tager os af den offentlige sektor med pasning, undervisning og pleje og sådan noget, som vi har en klar forestilling om, at det vil fungere på nogle andre bedre betingelser, hvis vi beholder det i den offentlige sektor. Men vi skal nok også give det nogle bedre betingelser at fungere under, end det vi kender i dag. Og der tror jeg, at der vil være mulighed for, at man her kan lave en anderledes reform, hvor man stopper den der proces imod mere privatisering, og at det bliver smidt ud på et marked. Så er det også helt tydeligt, at vi har brug for en ny udenrigspolitik. De erfaringer, vi har med Irak, det er, at vi nærmest deponerer vores udenrigspolitik hos en præsident i USA, og det er derfra, vi er, om man så må sige, næsten får instrukser. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Og der synes jeg også tydeligt, man kan se, at der er mellem radikale, socialdemokrater og SF er en stadig stigende enighed om, at vi skal have en mere selvstændig udenrigspolitik, end det, der er blevet ført de seneste år, hvor det har været den der USA-udenrigspolitik, der er dominerende og forestille om, at det er med militære midler, man skal ud og løse problemer i verden. Så det er helt klart et punkt, hvor at, der også skal lægges en helt anden kurs. Så er der også hele spørgsmålet omkring global opvarmning, som jo heldigvis, kan man sige, er blevet sat på dagsordenen. Både fordi, at Al Gore jo har gjort en del for sagen, og nogle af os har jo set hans film, ikke, og hørt hans foredrag og så videre. Og der synes jeg, man kan sige, at det er jo egentlig en rimelig nøgtern beskrivelse af de der voldsomme skred, der er i gang med global opvarmning. Og at vi jo efterhånden, og det siges jo også entydigt for videnskaben, må erkende, at det er vi sådan set selv skyld i. Det er vores eget, det er et menneskeskabt problem, at vi drøner så meget energi af, og vi har ikke styr på, så meget styr på miljøet, som vi burde have. Så der skal altså gøres noget her på den front, ikke bare nationalt, men også internationalt, med hensyn til miljø- og energipolitikken. Og det er en sag, hvor at, der er meget at gøre, og der skal gøres langt mere end det, som regeringen i øjeblikket har spillet ud med for nylig. Endelig så vil jeg sige, at jeg synes også, der er et område mere, hvor jeg tror, at eller håber på også, at der vil være en forståelse for, at der skulle gøres noget. Og det er den overskrift, der hedder demokrati. Fordi det, vi oplever, synes jeg, med den regering, vi har nu, det er jo sådan set, at man mere og mere sætter demokratiet ud på et sidespor. At vi på alle niveauer egentlig oplever, at vi har mindre og mindre indflydelse, at der er en meget stram, central styring på alting. Og der kan man sige, der har vi behov for at få os rullet tilbage imod mere demokrati. Der har lige været til regionsrådsmødet, som handler om den der sygehus, den nye sygehusstruktur. Og der er det jo helt tydeligt, at der er så snævre og næsten håbløse rammer for overhovedet at lave noget, fordi man laver en ny sundhedslov, man laver en meget snæver økonomi. Regionsrådene må ikke selv have lov til at opkræve skat mere, vel, de har nogen, der skal finansiere sig, det er stat og det er kommune. Og der er en masse uklare ting i det der, som gør, at det faktisk næsten er håbløst at sidde og manøvrere sådan et sted, hvor der ikke er sammenhæng mellem de ting, man skal tage sig af, og så den måde, man skal finansiere det på. Det er usundt. Det er heller ikke overhovedet demokratisk, at det skal fungere på den måde. Man kan også sige, at på det kommunale område kunne det være dejligt at få trukket en hel del ting hjem, og så at sige, til kommunerne, til mere medbestemmelse, og også give nogle bedre rammer for, hvordan man skal tilrettelægge arbejdet. Jeg tror ikke på, at vi sådan kan rulle altså strukturreformen tilbage, så vi får mindre kommuner igen. Jeg tror ikke, det bliver let at, måske at finde ud af det med at lave flere regioner. Men det, man så kunne gøre, det var i hvert fald at sikre, at demokratiet kom til at fungere noget bedre, både i kommunerne og i amterne. Og jeg synes også, man skal gå et skridt videre i forhold til institutionerne af forskellige art, altså selvejende institutioner og andre. Jeg er selv på en institution, hvor man i 2003 fjernede det kollegiale selvstyre, det på universiteterne. Og det er altså ved at gå helt i baglås. Der er skabt så meget usikkerhed bare på det område om, hvordan er fremtiden, hvad er det for kriterier, der skal være afgørende for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Hvad skal man måles på? Det taler så meget om med det fine ord, der hedder performance. Man skal alle mulige ting med performance, som det så smukt hedder. Alle mulige mærkelige måle- og kontrolting, der bliver lagt ind, i stedet for at sige, hvorfor overlever vi ikke noget mere tillid til dem, der er rundt omkring institutionerne, til selv at tilrettelægge arbejde. Og det mener jeg ikke, det er kun den, jeg lige nu taler om. Det mener man kan gøre ting igennem hele vejen rundt, altså lægge mere demokrati ud. Og det er ret, det har jeg også en klar forestilling om, at det kunne være noget af det, som der skulle arbejdes med for en regering, som skulle tegne et helt andet alternativ. Det var sådan fem punkter, som jeg synes er noget af det, der viser, at der er nogle muligheder for at tegne en anden profil, og at der vil være en del partier, der vil kunne samles om sådan et regeringsprogram, og som klart må vise sig at være alternativ til den regering, vi har nu. Det betyder selvfølgelig ikke, at der sagtens kunne være nogle knaster. Det er der jo gerne i sådan nogle politiske sammenhæng. Det er ikke sikkert, at det altid går lige let. Vi har jo sagt fra SF, at vi har kun et ultimativt krav, når vi snakker regering. Og det er, at Fogh skal væltes. Alt andet, det mener vi godt, vi kan tale om. Og det behøver jo ikke være nogen stor overraskelse, at det selvfølgelig hænger sammen med, at det skal heller ikke være muligt for dem, der er tættest på os, bare afvise os på forhånd. Vi lægger op til, at vi kunne diskutere alting med dem, og det jeg så har forsøgt at sige lige før, der er en række punkter, hvor vi er mere enige, end vi er uenige. Og der kan man sige, der kunne vi tale os ind på hinanden og formulere et regeringsprogram. Men det behøver ikke betyde, at der er nogle ting, der kan være sværere, fordi det er jo sådan, når man går ind og kigger på, hvordan de enkelte partier, specielt måske Socialdemokraterne, har gebæret sig det senere år, så har de jo sådan forsøgt langt mere end vi har at gå ind og prøve at lave nogle kompromiser med regeringen, så man så kan diskutere, hvor vellykket de er. De har for eksempel blandt andet været med til, at det kan man undre sig over, for et parti, der ellers skulle gå ind for medarbejderdemokrati. De har for eksempel været med til at den her universitetslov, der taler om før. Man kan måske godt nu se, at det ikke er så heldigt. De har også været med til at indgå et velfærdsforlig, også øvrigt sammen med de radikale, som frem for noget jo har givet nogle svære kår for de, som har det hårdeste liv på arbejdsmarkedet. I den forstand, at de jo har været med til at fremover vil hæve efterlønsalder. Og hvis der er nogen, der rammer hårdt, så er det jo de, som har haft de hårdeste arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet. Det er faktisk dybest set dem, der mest kommer til at betale prisen, som jeg kan se, for det der velfærdsforlig, man har lavet. Så der skal man på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan man ved siden af det, eller måske, hvordan er mulighederne for at gå ind og sige, at den skal justeres, den der aftale. Og der kan godt ligge nogle knaster, som kan være svære at håndtere, i hvert fald på kort sigt. Jeg håber selvfølgelig på, at hvis man får lavet en anden fordelingspolitik, så kan vi få det løst alligevel, uden at bringe det der. Det kan også godt være, at Socialdemokraterne har forpligtet sig et stykke vej omkring det, der hedder skattestoppen. Altså, de har jo sådan set sagt et eller andet sted, og vi har også en eller anden fornemmelse af, at de har sagt, det er sådan set meget godt med det med skattestoppen. Det er de egentlig også med på et stykke vej, at der skal ikke være stigende skatter. Og der er pointen selvfølgelig måske for dem, at det er heller ikke så svært at have et skattestop, når vi har vækst i økonomien, fordi det giver jo et bragende overskud, selvom vi har skattestop, på budgetterne. Det kan vi jo se. Vi får måske et offentligt budgetoverskud i år på 110 milliarder kroner, og sidste år tror jeg, det var 86 milliarder. Og på trods af skattestoppen, ikke? Så når der er højkonjunktur, der er turen, der er gang i den, så er der ikke noget problem i forhold til at få penge ind. Men det er ikke der, problemet er. Problemet ligger i, at det fordelingsmæssigt er meget uheldigt, at vi har det der skattestop, fordi det favoriserer jo dem med store og fast ejendom osv. Det er til fordel for højindkomstgrupper, og det er selvfølgelig en velberådet hu, at man har det synspunkt i regeringen. Så der er noget, hvor man også har behov for at få det drøftet. Men noget tyder på, at både de radikale og socialdemokraterne vil være åbne for at tage en drøftelse af det der. Og så kan det godt være, at de vil sige, at det skal stadigvæk hedde skattestop eller andet, men så skal det være sådan et, det de kalder et intelligent skattestop. Det vil altså sige, at der bliver noget mere bevægeligt, og måske bliver meget bevægeligt, afhængigt af, hvor langt man nu kommer hen. Men det kan godt være, at der ligger en knast der. En knast mere kan være den der 24-årsregel, som jeg jo sådan set også fra Socialdemokraternes side har bakket op om. Og hele udlændinge eller flygtende indvandrerpolitikken, der er der nok også nogle divergenser. Jeg tror, at der vil være nogle muligheder for at på sigt at få taget fat på de der ting, og få det diskuteret, og få givet nogle muligheder for at få løst nogle af de ting, fordi det springer meget i øjnene, at der er mange urimeligheder og uretfærdigheder af den måde, som det er tilrettelagt på nu. Og endelig så kan jeg også sige det med knast, som hedder EU-politikken. Der er i hvert fald noget afstand imellem radikale, som er meget EU pro, kan man sige, og Socialdemokraterne så også er det til en vis grad, og så SF, som har en mere skeptisk linje, og i hvert fald et stykke vej, stadigvæk står på de forbehold, der blev formuleret i 92-93, som ligger i Edinburgh-aftalen. Men jeg har en klar forestilling om, at og sådan har det sådan set også været før, at det omkring EU-politikken og EU-forbeholdet, det har man ikke taget med ind i regeringsgrundlaget. Det er sådan noget, man har forholdt sig til at sige, det kunne man så tage op, hvis man synes, at det var tiden at drøfte og diskutere. Jeg ved ikke, jeg vil ikke lægge hovedet på bloggen på, hvordan det vil blive diskuteret her, men jeg tror i hvert fald på, at der vil kunne findes en måde at løse den på også. Men det kan godt gå ind og blive en lidt hård omgang, og det kan også være noget af det, der gør, at radikale og socialdemokrater, de måske er optaget af at lave en smallere regering, hvor vi måske ikke er med. Fordi når det drejer sig om EU-spørgsmål, så er de meget optaget af at kunne arbejde sammen med Venstre og Konservative. Men det har jeg bare forsøgt at sige, og jeg vil meget gerne have, at vi får en diskussion af det, åben hjertediskussion af det, det er, at mener at svaret på det der aftens spørgsmål, om vi regeringsduelige er, det er vi helt klart. Men pointen er så også at sige, at vi er ikke med på hvad som helst. Bestemt ikke. Det skal have en meget klar profil, og jeg mener også i de kommende måneder, og så skal vi altså fuldstændig have tegnet den der profil med de der eksempler, som jeg for eksempel er inde på med fordeling af offentlige sektor, udenrigspolitik, global opvarmning og demokrati, som nogle af de ting, der skal samle. Og det er jo også det, vi så primært må appellere til socialdemokrater og radikale om, at det er det, der drejer sig om at få formuleret et synligt, klart, skarpt markeret alternativ til den borgerlige regering.
Kom med kommentarer og spørgsmål til Bues oplæg, så kan lægge ud med mere.
Ja. Noget af det der med kvalitetsreformer og alt det, der hænger sammen med det, det har vi selvfølgelig gennemskuet. Det handler om en mega effektivisering, der egentlig handler om kvantitet. At der skal produktionen i den offentlige sektor skal forøges, og det er færre personer, der skal gøre det. Fordi regeringen siger jo samtidig, at det private arbejdsmarked skriger på arbejdskraft, påstår det. Og de skal jo her først og fremmest En borgerlig regering kunne aldrig finde på at udvide den offentlige sektor, hvis den private vil have nogen først. Hvordan kan vi stille et alternativ op? Det er sådan noget, man kan tænke over i lang tid, fordi vi er selvfølgelig enige om, at det er en meget dårlig politik. Men hvis nu vi kommer til fadet, hvordan vil vi så forsøge at løse problemerne? Vil vi få nogle flere folk fra udlandet hertil at arbejde for at imødekomme det behov, der måske er på det private arbejdsmarked? Og hvad vil vi stille op med den offentlige sektor? Vil vi selv være med til at bevilge langt, langt større midler? Altså i en størrelsesorden, vi formentlig ikke forestiller os. For det første, så er den her kommunalreform, den koster meget, tror jeg. Den koster både effektivitet og penge. Og folk flygter fra den offentlige sektor. Alle, der kan få job andre steder, forsøger at gøre det. Fordi det er ikke spor attraktivt, og det er lav status efterhånden. Dårlige lønninger, elendige arbejdsforhold osv. osv. Altså, vi bliver nødt til at komme med et eller andet. Ret konkret, tror jeg, til befolkningen. Har du tænkt over et eller andet sådan, eller er der noget på bedding? Fordi det er sikkert ikke særlig nemt at svare på.
Jeg forstår godt, at man kan sige, hvordan får man vendt den der produktivitetsbølge, fordi det er sådan set det, du også siger, ikke? Altså, at de lægger op til, hvordan får mere ud af det med de samme ressourcer. Ikke? Og det vil altså sige, at de tænker på, at vi skal øge vores produktivitet endnu mere, altså vi skal passe børn endnu over til, ikke? Og vi skal, som de nu har stået og talt om i dag, så skal vi jo nærmest ikke have nogen medicinske patienter indlagt, vel? De skal jo bare en tur rundt omkring hospitalgang mellem og justeres, og så skal de hjem og ligge længst muligt i egen seng, eller hvad det nu hedder, ikke? Og på den måde tænkes der sådan hele vejen rundt, ikke? Og når man ikke har rigtig tillid til det, altså for eksempel skolesystemet, jamen så skal der jo laves alle de der planer, ikke? Og der skal tænkes, hvordan får vi så lille Peter igennem på den måde, ikke? Og forældrene skal gå ind og læse det på en hjemmeside, ikke? Hvordan står den nu lige til, og alt det der, ikke? Altså kontrol. Ja, og måling og kontrol, ikke? Og også den sektor, du er i, er jo efterhånden ret kendt for det der, ikke? At måle, hvad I laver. Der mener jeg, for det første, hvad er det, vi skal med den offentlige sektor? Altså, der er nogle andre grunde til, at vi har den offentlige sektor, end vi har private markeder. Ikke? Altså, det med et flot ord siger, at der er nogle specielle grunde, altså der er et offentligt ethos, som vi skal tage os af, som det hedder så smukt. Ikke? Altså, at der er noget, som den offentlige sektor skal tage sig af, som der er ikke andre, der kan tage sig af, og det er politisk bestemt, hvad det er, den offentlige sektor skal tage sig af. Og der mener jeg, at en af de ting, vi skal sige, det er, at vi er ikke interesseret i en minimal stat, hvor at der er stadig flere og flere ting, der bliver sendt ud i den private sektor og forsvinder, og vi mister kontrollen med det, og det er så kun dem, der har råd til at købe det, der overhovedet kan bruge det. Altså de der små ansøgninger, vi har nu af på hospitalsområdet, ikke? Med nogle ting, som man kan købe sig til og hele vejen rundt, ikke? Og den diskussion, der også findes omkring tilkøbsydelser i ældreplejen, altså hvor man siger, at man skal også have mulighed for selv at købe nogle flere ting. Det er i hvert fald nogle politiske partier, der taler om, at man skal købe til, ikke? Men som begynder at lægge grunden til, at nogen har mulighed for det, andre har ikke. Og hvem er det, der har mulighed for efterhånden at komme ind og bestemme det? Jamen det er de stærkeste personer, dem der har pengene til at gå ind og påvirke den offentlige sektor via de der tilkøbsydelser. Ikke? Altså der sker de der skred. Der synes jeg, man må sige, at der er nogle ting, som den offentlige sektor skal tage sig af, og det er ikke så svært, vel, fordi det handler om pasning, undervisning og pleje og alle de her grundlæggende ting, som den offentlige sektor skal tage sig af. Det synes jeg, man skal få sagt som den første. Og så skal man altså bruge noget tid på at få sagt, hvad er det så, der er kvalitet i de her ting. Og det er altså ikke noget med at gå ind og måle folks produktivitet. Det er i stedet for noget med at gå ind og sige, hvad er det egentlig, der skal til for, at du eller jeg føler, at det er tilfredsstillende, det vi laver, når vi er på job hver dag i den offentlige sektor. Altså det kan godt være, at du har ret i, at det skulle så måske gøre mere konkret, hvad er det, der skal til. Men nogle af stikordene er der i hvert fald at sige, at vi skal bevæge os væk fra alt det her kontrol og manglende tillid over til at sige, at vi har tillid til, at man faktisk kan lave de ting rundt omkring institutionerne. Og vi har også tillid til at lægge flere af indflydelsestingene og beslutningstingene over til institutionen, til daginstitutionerne og i ældreplejen og sådan noget. Fordi det der viser sig er jo, og det jeg har fået ud af de, i hvert fald det jeg har læst omkring de møder, der har været en møderække, hvor LO har været ved at forberede sig til de her trepartsdrøftelser med regeringen omkring kvalitetsreformen, det er jo, at de folk, der er kommet fra fagforeningen rundt omkring, altså både børnepasning og FOA og så videre, de har masser af forslag til. Mest er jo tonsvis af forslag til, hvad der kunne øge kvaliteten i det arbejde, man går og laver. Og det kan altså godt være, at man skulle gå ind og gøre det som konkret på alle områder. Altså både, hvad skal der til i børnepasningen? Ikke? At der for eksempel er plads nok til at få tingene til at fungere. Der kan jeg så sige i parentes, at vi har faktisk for nylig foreslået en investeringsplan, hvor vi siger, at vi er nødt til at gå tingene ordentligt igennem. Vi kan ikke leve med, at man har daginstitutioner, hvor der er for få kvadratmeter til ungerne. Der skal være plads nok, der skal også være udenomsplads nok. Der er helt sikkert brug for nogle investeringer, det kan jeg i hvert fald hilse at sige for den kommune. Ja, en gang var byrådsmedlem, det var en af kampene, det var det der med at sikre bare at få et vist niveau på, at det fysisk fungerer, altså at bygningerne er i orden, er udsvunget, alle de der ting. På samme med skoler, de der skolerenoveringer, vi har kæmpet med, og jeg er jo ikke kæmpet, men måske også stadigvæk med at få gjort færdigt her. Altså lukker man for at løse problemet også, ikke? Så lukker man nogle skoler, det er jo en anden måde at prøve at komme om ved det på. Ikke? Men der er der også behov for at få foretaget en lang række investeringer på det felt. Ikke? Det gælder også, når vi kigger på sygehusområdet. Altså, der er behov for at få lavet modernisering, der er også behov for at få bygget nyt. Altså, der er jo pladsnød, det er jo fuldstændig dybt urimeligt, når man har de der lange køer, folk der ligger på gange og så videre. Altså, det er fuldstændig overlæsset altså, på nogle sygehuse. Det er jo ikke rimeligt, det er jo ikke ordentligt vilkår. Altså, jeg synes, der er jo masser af, vi har, hvis man læser dagens avis, det jeg begyndte at gøre, jeg også tænkte, at jeg til at klippe det ud, der er jo simpelthen flere historier hver eneste dag om, hvordan kvaliteten ikke er i orden. Selv i nordjyske bringer de der forfærdelige artikler, ikke? Men der er jo faktisk masser af ting, som trænger sig på. Og der er jeg enig med dig i, altså det går vi sgu helt ind i sådan nogle konkrete eksempler på, hvordan ændrer vi de der ting.
Så noget, der fik man til at tænke i den retning, at vi måske skal være meget konkrete. Det skal man få med nogle gange, det ved jeg godt. Men det er jo fordi, jeg hørte i nyhederne en eller anden dag, og jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men selvfølgelig i Danmark, om en børnehave i en virksomhed, hvor virksomheden betaler alt med den her børnehave, den ligger på virksomhedens grund. Og den har de etableret for at trække folk til, for at få arbejdskraft. Og så er det selvfølgelig gratis for de ansatte at have alle deres børn i den her børnehave. Og så bliver de spurgt, de her forældre, men hvorfor er det, at du synes, det er dejligt at arbejde her? Jamen det er fordi, der er en god børnehave. Hvorfor er den bedre end andre? Det er fordi normeringen er bedre. Der er lige så mange pædagoger her, som der var i de kommunale daginstitutioner for 10 år siden. Så for at få en bedre normering, så er det altså ud i det private, det foregår. Så bliver de spurgt, jamen er det her noget, der vil brede sig? Absolut, fordi de ved slet ikke, hvordan de skal trække folk ind og arbejde i deres virksomheder rundt omkring. De kæmper jo om arbejdskraften. Og den sidst tjente krone er de fleste ligeglade med. Ikke? Mange vil gerne have nogle andre ting i livet. Heller som for eksempel gratis børnehave, hvor der ikke er noget, der hedder lukninger af de der lukkedage og alt det der. Ikke? De er åbne, og hele døgnet er åbent. Hele døgnet. Søndag og lørdag og alt. Sådan arbejderen kan stå. Nu står de ikke ved maskinen, nu sidder de ved computeren. Ikke? Men når mere end sagde forældrene, det er godt, fordi vi ved, at der er nogle pædagoger, der tager sig af vores barn. Altså, jeg var rystet over at høre det. De slår det offentlige ud ved at sige, det var godt for 10 år siden, nu gør vi det. Det er jo rystende, ikke? Hvad er det for et samfund, vi er på vej hen til? Det er jo ikke det, vi vil. Det er bestemt ikke det, vi SF'er vil. Vel?
Ja.
Vi vil have det sådan der for alle. Ikke i en virksomhed, men at der er nok pædagoger, nok plads, legeplads, det hele. Det er rystende, at man skal have nogle bestemte eksamener og være en eftertragtet arbejdskraft som voksen og komme ind i de såkaldte fede virksomheder, eller hvad det nu er, for at få de forhold, som vi mener bør være dagligdags foretagelser. Altså det, når folk falder for sådan noget, så jeg sad og tænkte på det, når jeg så det. Jamen det er måske helt dernede i det. Så konkret skal det måske være, at vi siger, jamen det er fandme det, vi vil. De har taget vores dagsorden. Ligesom alle de der miljøfolk har taget vores dagsorden, ikke? Det er jo SF, der altid har talt om miljø. En hver borgerlig med respekt for sig selv er jo på økologisk kost nu om dagen, ikke?
Vi er sejret til hjælp, det du siger. Ja,
de løber med profitten, ikke? Altså, vi kommer med idéerne, og de tager dem, som om det er deres.
Det konkrete eksempel, du giver, er jo klart en udkomponering af den offentlige sektor.
Ja,
det er jo slet ikke en
sygdom. Og sygehus kan følge med, og det gør de jo allerede. Alt inden for plejen, og alt kan udliciteres, og de private kan tage sig af det hele. Vi er jo ikke længere sikkert politisk enige om, hvad der er offentlig ethos. Vel, det er vi jo ikke. Alt er til falsk for usel mammon i øjeblikket.
Ja, nu ved jeg, om du mener om, siger vi. Er det også herinde, eller i dem, der kunne være mulige regeringssamarbejdspartner, eller hvem er det, om siger vi?
Ja, det er også dem. Jamen altså, er vi enige om, hvad det er? Altså, hvor meget kan vi stole på Socialdemokratiet? Og især de radikale i øjeblikket. De radikale ser ud for mig, som om de forsøger at overleve. Og hvad vil de betale for at overleve? Det er jeg meget tvivlende overfor. Jeg stoler måske ikke voldsomt meget på dem lige nu. De kan godt sælge ud af nogen af deres de ting, de ellers plejer at se.
Det er du måske ikke står for regeringssamarbejde. Vil SF og Socialdemokratiet? Vil du ikke?
Ja, det er jeg, fordi det kræver, at man har stor tillid til hinanden. Og det ved jeg altså ikke, om vi har i øjeblikket. Fordi nye alliancer er kommet på banen, ikke? Og godt nok er de ved at gøre sig selv en lille smule til grin nu, men det kan godt være, at de alligevel går meget stærkt ind. Det er muligt. Og Marianne Hjelved har lige fået opbakning fra hendes hovedbestyrelse. Men der kommer sådan nogle spredte ting fra dem. Altså, jeg ved ikke, hvor de helt er henne. Nogle i de radikale synes jo, at Margrethe Vestager skal overtage. Altså, der er måske ikke så stor enighed, som det lyder. Jamen, det jeg bare tænker på, det er, hvad vil de sælge ud af, for at være sikker på at blive de udslagsgivende, så det ikke bliver Samuelsens værk, der bliver udslagsgivende, ikke? Hvad ved vi om det? Nej, ingenting, for de ved det heller ikke selv sikkert.
Line.
Du nævnte skolen, det synes jeg er meget vigtigt. Det er noget med er overhovedet integration i samfundet. Altså hvis vi får i omkring store byer, hvis det bliver sådan, at de ressourcestærke, de har deres børn til at gå i deres egne skoler, så lærer man jo ikke at forstå hinanden, hvis man går på deres egne skoler. Det synes jeg er noget af det værste, der kunne ske.
Det har jo været undervejs i mange år, kan man sige. Men det er klart, at tingene bliver sat på spidsen nu. Også fordi, at nu hørte vi lige her for nogle møder siden, at folk var blevet fuldstændig forvirret over, hvor deres børn skulle hen. Og børnene også var. Og så er der altså ikke ret langt til at sige, jamen så starter vores egen skole. Det er sket så mange steder. Og så bliver det de ressourcestærke børn, der bliver samlet her og der. Og så resten, ja, det er bare ærgerligt. Plus, det er så vil selvfølgelig suge nogle lærere til sig, som virkelig har noget power, ikke også?
Og vi startede så med det, der mener jeg med, vores, der er lige bedre at være, så vi skal gå sammen med nogle andre, der går på privat i grønne.
Lige nøjagtigt. Så kan de blive hele vejen op, indtil de kommer på pleje, for de bliver også privat.
Ja.
Altså, ikke? Ja. Jamen, det er nogle dystre perspektiver, hvis man tænker tanken til ende.
Det er noget af det, man skal sige i byen. Men man skal selvfølgelig have så halvt alternativ til det. Og, ja. Og det er sådan en solidaritetstanke. Det skal man tro på, at den kan være. Men altså, man skal sætte ud af det. Men det synes jeg også bare, at den måde, der er mange dagslæser der. Fordi hvis man kigger den over, der, de tabte mig i selve årene selv bag. De er ret lille SV. De har store problemer med, at de har slugt mange kilometer. Det er noget jeg også, når man med data, man har, for det har ret mange data, så skal man være det hele næste. Sådan er det. Så det synes jeg, at ham snakker om det, hvor stor man skal være, før man går med, eller bliver man bare med for en hver pris.
Altså i Norge, der er Socialdemokraterne, Arbejderpartiet og SV i regeringen.
Ja.
Alene?
Ja, nej, der er et slags radikalt parti.
Ja, det er sådan set den model, vi prøver at indføre herhjemme.
Ja, ja, det er Landbrugspartiet nærmest. De var EU-modstandere. Så har de altså lægget længe til venstre, men de bor i partier. Så det er lidt ligesom radikale. Og der var altså en eller anden, jeg kan ikke huske, når man havde bevæget. Og det han skriver, ja, det er jo altså, at man har tabt. Man har sådan set glemt ideologien, og at det drejer sig om at mobilisere folk om bevægelse. Efter man fik det godt, altså, så nu er man lidt tæt af det der, man kæmpede sig til i sin tid. Så det går den vej. Hvis ikke man altså kan mobilisere folk på sådan noget fælles. Og vi har lidt demonstrationer sidste år, at det er velfærdsbevægelser. Altså det er sådan noget, der falder ned, men det er lidt andet konkret, at man slår sig for, at det er omkring børnehaver og sådan noget. Der er et eller andet fællesskab omkring det, der fagbevægelsen er med i. Det er jo selvfølgelig, at du får deres egne. Dagsorden, og der kvarme dagsorden, det er vigtigt, at vi skal gerne styre det. SF og Jamte var i hvert fald med til det møde, der var i Aalborg. Der sker ikke så meget, men altså, der er sådan et netværk der på tværs af partierne, som kan være med til at holde partierne lidt på banen der, på velfærdsområdet. Det er det, der drejer sig om, det er også det, vi snakker om, nu kan høre. Så det der erodering, har jeg sagt, er et offentligt sektor, der er et stort problem, at de rige, det går deres egen vej, det er ikke solidarisk længere. Og det er helt klart, det er min parti. Det er den der type. Jeg står der ikke, fordi i det Sæbær, det er rundt en til snakker om, at man vil ikke have den der Dansk Folkeparti, som fører den der skrækkelige udlændige politik. Hun sidder nede og skal tage alt af den kritik fra de andre lande, og hvad vi laver, det er selvfølgelig prøvet at hende. Men de andre to snakker ikke om det, de er sådan lige der.
Men jeg var lige ordet for enhver pris, som du kom til at nævne, Arne. Altså, jeg mener jo ikke, at man skal deltage i det her for enhver pris. Jeg mener også, at den situation, vi taler om, er den realistiske situation, om så må sige, hvor det, vi snakker om, overhovedet kommer til at tale, det er jo den, der hedder, at man har et flertal, Socialdemokrater, Radikale og SF, eller eventuelt også sammen med Enhedslisten. Og spørgsmålet er, det gode spørgsmål er jo, jamen, skulle man ikke udnytte den mulighed? Jeg mener, prøv at kigge på, hvad der kører nu. Altså, de holder sig da ikke tilbage, dem der sidder i regeringen nu. Heller ikke Dansk Folkeparti. De er fuldstændig hæmningsløse i at lave alting om. Altså, de så kan bruge hele apparatet. De er i gang med, det kan vi her fortælle meget mere om sikkert, at man ender med at komme til den situation, at arbejdsløshedskasserne er væk i 2010. Hvilket også betyder, at det bliver langt vanskeligere at være fagforening. Fordi normalt plejer folk at få det kommet selv sammen. Altså, de prøver, så plejer der at være en rimelig god sammenhæng der. Hvad er det, de er i gang med? Jamen, de er ved at smadre nogle ting, de bruger helt bevidst den offentlige sektor til at smadre nogle ting med, altså faglige rettigheder. Der synes jeg da ikke, altså hvis man har muligheden, har for mulighed for at lave et andet flertal, og så kan man sige regering eller ej, men jeg tror bare, altså hvis man går ind og tager det regeringsansvar, så har man også mulighed for at på en helt anden måde gå ned og påvirke nogle ting, altså via ministeriet og via institutioner og alt det, som man så har adgang til. Vi har jo ikke adgang til, om så siger, næsten noget som helst, som den situation er i dag. kan jo stort set ikke gøre noget som helst. Det er jo kun de få gange, hvor der er nogle få sprækker. Ikke? Altså for eksempel den, der handler om lesbiske par kunne insemineres, ikke? Hvor der var nogle rigtig liberale i Venstre, som gjorde, at så kom der et andet flertal. Ikke? Men der er de der små sprækker, vi kan ikke bare sidde og være tilfreds med det, synes jeg. Altså så når vi kommer i den situation, der er et andet politisk flertal, så synes jeg, at vi skal benytte os af muligheden for at gå ind og deltage i og diskutere et grundlag for at ændre på en række af de her store og meget vigtige ting. Men stadigvæk ikke for nogen mere priser. Altså, det er jo ikke noget med, at det er så et socialdemokratisk program, der skal igennem, eller noget andet til med at se, hvor er den fælles kerne. Og det er det, der så skal bære en anden udvikling i en anden retning.
I Norge, der bliver man enig om et fælles grundlag. Og det ser ikke ud til, at man kan blive et arbejde minimums grundlag. Det her, det er vi enige om. Og så resten, det er, så man sige, det vi ser ud af. Det kan man åbne ikke lave i Danmark. Hvad mener SF om det? Nu har valgt de jo så at pege på heller og så skabt lidt op for det radikale. Altså, har opgivet det og lavet et eller andet minimumsgrundlag?
Nej. Det kan godt være, at det måske ser lidt underligt ud, at det i virkeligheden er SF, der også har den der opgave, skal være kittet i den der sammenhæng, men sådan ser det jo sådan set ud i øjeblikket. Det er for så vidt SF, der har den der mailerrolle, ikke? Men vi tager jo så mailerrollen med udgangspunkt i en række centrale ting, som vi meget gerne vil have lavet helt om, ikke? Altså udenrigspolitik og fordelingspolitik og sådan ting. Og det er med det som udgangspunkt, at vi så forsøger at tage os ind på hinanden. Men du har ret i, at det jo ikke er åbenlyst, altså klart, at der er et stjerneklart alternativ, som rummer de der partier. Og det der har gjort det svært, det har selvfølgelig været, når for eksempel Socialdemokratiet går ind og laver nogle forlig, mere langsigtede forlig med den borgerlige regering.
Selvfølgelig har du ret i, vi skal da ikke lade andre have magten, hvis vi kunne have den. Det er ikke kun det der pæne ord indflydelse. Det her, det er en magt, og den skal vi tage og bruge så godt vi overhovedet kan. Og jeg ved også godt, vi kan ikke få alt vores igen, fordi så er det som om det er ultimative krav. Og på den måde kan man jo ikke samarbejde med nogen som helst. Det ved jeg godt. Så vi er nødt til at give noget. Altså det der gør mig skeptisk, og det er træls at have det sådan, men jeg ved ikke, jeg ville ønske, jeg ikke havde det sådan, men jeg kan ikke lade være med at have det sådan, fordi når Helle Thorning-Schmidt, hun bliver spurgt om det der, hvad siger du til SF, nu er de i regering, ja, og hun står der hele tiden og afvisende, synes jeg, er det kun mig, der opfatter hende som afvisende? Nej, altså hun siger bare, nej, fordi de er her til højre og venstre og alle mulige. Hvorfor klapper hun ikke i hænderne? Det vil jeg have, hun skal gøre. Og sige, yes, det er fandme godt gået, at SF vil det nu. For det har de jo ikke ønsket i mange år. I hvert fald ikke sådan, at vi har talt højt om det, vel? Det gør vi nu. Hun har en meget nedtonet begejstring, for ikke at sige mangel på samme. Og Hjelved har nok at se til med bare at klare sig selv, ikke? Altså, dem vi skal lege med. Hvad er det for nogle legekammerater, vi har? Men hvis de så sidder og skændes, så kan vi jo køre hele cirkuset. Det er rigtig godt. Så meget magt som muligt. Og vi skal nok bakke jer op. Også herude i græsrødderne. Det kan du tro, vi gør. Fordi vi ved godt, at du kan ikke køre alt igennem for os. Det ved vi godt, du ikke kan. Så du er nødt til at mødes med de andre. Fint nok. Men gør så meget som muligt. Det er jeg selvfølgelig med på.
Men man kunne godt, du har regnet, man kunne godt ønske sig, at de var sådan mere klare i deres meldinger, ikke? Altså, hvad hellere vi til? Og man kan så sige, at det er jo så samtidig også grunden til, at vi siger, jamen, nu skal vi altså have lagt en anden kurs, og derfor er vores, vi som udgangspunkt, så siger vi så, jamen, vi stiller ikke 27 ultimative krav op, fordi så er det alt for let. Det er jo det, der er frustration, sikkert også. Det er alt for let for dem bare at afvise. Altså både ret kaldt og svært, at afvise os, hvis vi nu havde 27 ultimative krav, som vi skulle have igennem. Men siger, vi er med på at tage tingene op til drøftet punkt for punkt. Ikke? Og vi har faktisk foreslået en række overskrifter, som jeg nu også har nævnt. Ikke? Og det var faktisk sådan i december måned, efter at vi havde meldt den der ud, eller vi fik lov til at hovedbestyrelsen at melde ud, at han ville pege på Helle Thorning-Schmidt, at der var hun sådan set mere end udkommende end også det, du beskriver nu. Men det er klart, de er jo de seneste uger og den sidste uge og sådan noget, er selvfølgelig blevet usikker på, jamen, hvad former der sig? Altså, hvad tænker de i forhold til nye alliance? Altså tænker på dem som sådan en centrumdemokrat, som man egentlig godt kunne lave noget sammen med, ikke? Altså i et andet flertal, hvor vi så er skubbet ud, kan man sige. Så altså det vi oplever med dem, altså, så er det jo noget med, at de også sidder og tæller på fingre, ikke? Og kigger meningsmålinger, som gør, at de sidder og tæller op, ikke? Altså hvad skal vi sådan orientere os imod? Og det er ikke nogen stærk position, det er det ikke. Altså det er også meget ønsket, at det er jo meget klart, at jamen, der er simpelthen et fempunktsprogram, som vi bare er fuldstændig enige om, skal køres igennem efter. Og det har man bare håb på, og derfor fortsætter den der, altså vi bliver ved med at presse på for at fremlægge en pædagogisk virksomhed for at nærme partierne til sig til hinanden. Og det vil så også sige, det er min oplevelse det seneste halve år, at man har nærmet sig mere til hinanden. Det er ikke fuldstændig krystalklart, men jeg synes, man har nærmet sig mere til hinanden. Specielt efter det der med velfærdsforliget, hvor man måske opdager, at det bliver lidt fanget af det der meget langsigtede aftale med pensionsalderen, der skal hæves, og efterlønsalderen, der skal hæves. Så det tror jeg ikke, de har gjort sig fuldstændig klart, hvad det kunne indebære, og meget hurtigt komme til at indebære. Der er lidt forskel på det ideelle, og så den faktiske situation.
Er det fint, så er det?
Ja. Altså, jeg er i hvert fald meget interesseret i, og jeg ved, det er hundesvagt for dig at svare på, hvor store kameler der er en sluge. Men lad os nu for eksempel sige, radikale og socialdemokrater, de der er enige om, de bliver i Afghanistan. De er måske næsten de tropper, vi nu tager hjem fra Irak derover. Hvad siger I til det? Ser, det glemmer vi så for at lave et samarbejde.
Altså med hensyn til Afghanistan, jamen der er ligesom, det vil gælde alle mulige andre steder, og så kan man sige, at hvis der skulle lave sådan en fredsbevarende indsats, så skal det være med et klart FN-mandat. Hverken mere eller mindre. Det må være udgangspunkt.
Det er meget sjovt, det der, fordi i Norge, der de har lige ved at sprænge ASV, fordi regeringen vil sende, altså Socialdemokraterne vil sende flere soldater i den nuværende situation til NATO og sige. Og det gjorde man dog meget for at hænge hårdere i sprængpartiet. Det er den her nye alliance, det er ikke til det, der bliver til, men det bliver nok til lidt i hvert fald. Så i første omgang, så er jeg glad, fordi at jeg har følt, at Karl, det var ham, der kom til at trække partiet til højre. Jeg tror faktisk, at det var for at styre partiet, at Marianne Hjelve mistede ud fra. Og jeg er særlig glad for, at vi skal være med ham. Og det der nyliberale skattespil, det er Sam, som der har lavet det. Så derfor ser jeg, at det er nemmere måske at lave et nogle fælles punkter sammen i en radikale. Men problemet er, at de er bange for, at man kan få flertal, hvis de bor at lave på politik til venstre. I den her situation, hvor det ser ud til, at apropos den her tegning, at det er en stor hjælp til få, simpelthen det, som Carter han laver. Han har jo to fløje, at han fylder sig selv ind som en tætter, så kan jeg ikke lide, at de kære forsvinder hjælp som en tætter til. På den anden side, så har han store konflikter med de mere yderliggående hovedmuslimer nærmest, som jeg ikke rigtig selv er. Og der er han så enig frem med Dansk Folkeparti, så det er der, han står, så han vidste ikke, hvor man har ham. Han forstod jeg ikke på, og det har ikke noget at gøre med, at racistisk drøbmåneder tror. Men altså, jeg forstår til, at han ikke for, at falder for ham. Det gør jeg ikke. Jeg har fulgt ham de sidste 20 år, nu også jeg kender jeg lidt indvandrerkredse, som bliver meget skeptisk overfor, at man kan ikke finde indvandrere stort set, der er stemme på ham.
Undskyld. Det var en kommentar. Ja, det var... Nej, men der er lavet mange udlægninger på, hvad fænomenet er, så Carter, ikke? Hvad det er, der gør ham så interessant. Altså, og det er vel netop det, du siger, ikke? At et eller andet sted, så har han fået meget presse på, vil nogen sige i hvert fald, at han faktisk har været bedst til at få råd til egen, ikke? Ja, og ja. Få hele borgerlige presse at bakke op omkring det der ting. Men derfor kan han jo, derfor synes jeg måske nok, at han har sagt nogle fornuftige ting omkring det med tørklæde og undervejs. Altså, jeg har lavet en debatbog om på et tidspunkt, hvor han prøvede at trække nogle ting op, altså i forhold til det yderliggående. Der synes jeg, at han har forsøgt at være med til at nuancere debatten, for det var jo ligesom om, at vi slet ikke var i stand til at tage nogen som helst debat omkring det der for 10-15 år siden. Og der har han måske været en af dem, der har været med til at gøre den mere nuanceret end det der sort-hvide, det han måske havde på det tidspunkt. Derfor synes jeg så også, at det, der er at gøre de næste dage, uger og måneder, det er der at udfordre dem på deres politik. Og sige, at tage det op og så sige, hvad er det, altså bombardere dem. Ja, det kan vi gøre, ikke? Vi skal jo læse og prøve. Altså, vi vil jo gøre det ved at spørge til, hvordan hænger jeres finansiering sammen? Er den der skattereform nærmest ned til 40%? Hvorfor er det kun de rige, der skal belønnes? Når I laver skattereform, ikke? Hvorfor kan man slet ikke snakke om det der med ejendoms- og jordprisstigninger overhovedet? Og der har Anders Samuelsen, der viser det sig jo, at han har glemt, at han arbejder sammen med Morten Helveg Petersen om den der skattereform, fordi det radikale skatteforslag er der faktisk et tilløb til at lave en beskatning af bolig, altså at få lavet den boligbeskatning om, kender jeg det. Og det er så der, at vi er fuldstændig usikre, og den der usikkerhed er jo nødt til at udfordre, at vi har meget svært ved at formulere sig politisk. Og så tror jeg ikke, man holder en voldsomt lang tid som fænomen, hvis det er sådan, man ikke kan formulere sig omkring det, man er til for, altså som et parti, ikke, har en sammenhængende politik.
Altså, netop, altså de, så vidt jeg forstår det klart, men så ud, at de fredede boligejerne, det er ofte rigtig rigtig fordi der, så kan man ikke flytte noget som helst. Fordi fordelingen og øjeblikket, det er jo de store byer, den, det der stigning der, altså det er boligstigningen, boligpriserne stigning i store byer, som har skabt skævheden i samfundet. Og om ikke råder det, kunne Socialdemokraterne heller ikke. Så det vil vi så radikale, så det kom de jo efter. Og så deres ting, så kan man faktisk se, klart se, det er, at det er svært for folk at orientere sig. Socialdemokraterne vil ikke råder det, det er fuldstændig tåbeligt. Men de er bange for vælgerne, åbenbart. Problemet er selvfølgelig, at pensionisten, der sidder i sin knaldhuse heroppe, føler sig i samme båd som millionæren i København, der har alle stigninger. Man skal selvfølgelig finde en løsning på det, så folk ikke bliver bange for, at det er meget dyrt det her, men altså, det kan det så gøre over en vis tid. For altså, man er nødt til at skal have indkassere de der samfundsskabte gevinster, og sørge for at beskatte, så prisen bliver holdt i ro. Det er ikke bare fordelingsspørgsmål, det er et økonomisk spørgsmål til at undgå inflation, end i ellers. Det synes jeg virkelig er et problem, og det synes jeg til alle respekter. Det var ikke noget bødskov, eller det var til at slappe, det var ikke noget bødskov, det mente, nej, det er ikke dem, der var lejere, at boligejeren, de tjener nogle penge. Altså, så må man stå, han tænkte det samme. Det er gratis arbejdsfri gevinster.
Ja, der var en gang, jeg kan huske, om det var Henrik Sass, der kom til at sige, det kunne få skade at sige, at SF var det næstbedste parti. Det var så meget opløftende opmuntrende. Men jeg synes ikke, det har de blevet op til, synes jeg, sådan ellers i deres udmeldinger. Jeg har lidt som Vera, at jeg tror, også af taktiske grunde, så tror jeg ikke, de er ret indstillet på at melde ud, at SF simpelthen er sagen, som regeringssamarbejdet er angst for, tror jeg, at skubbe nogle midtervælgere til højre for Socialdemokraterne væk fra sig. Jeg synes også, sporene strammer, ikke? Altså, jeg synes, vi forsøgte i 92, der troede vi sådan set, at vi lavede det nationale kompromis, som vi også går ind på i oplæg. Jeg troede Holger jo dengang, at nu var vejen banet, ikke? For en SFR SD-regering, og det var den så alligevel ikke. Der gik de andre veje, så SF havde givet alle på til det nationale kompromis. Dybest set, både af taktiske grunde og også af andre grunde, så tror jeg ikke, at det ikke er særlig indstillet på at gå i kompromisskab med SF. Så har jeg lidt som vær også, altså det er sgu godt, fordi de er for konservative vær. Vi ser simpelthen for meget i den gamle tankegang, ikke?
Vi er betonsøse.
Ja, derfor kan vi jo godt alligevel udtrykke sin betænkelighed. Jeg tænker meget på, hvad er mest forlagtigt for et parti? Jeg er enig med dig i, at når man ser, at magten har adgang til embedsmænd og ministeriet, så giver det selvfølgelig en indflydelse, det er jeg med på. Men altså den der fleksibilitet, der ligger i på den ene side og leverer stemmer og være parlamentarisk støtteparti, når det går i den rigtige retning, kan man sige, og så kunne profilere sig og køre ideologisk snak, når man ikke synes, at forslaget er godt. Så den der frihed, man har, synes jeg er meget vigtig at værne om. Så jeg har lidt som ved, at jeg synes, det er en svær situation. Det er en ny situation, men en svær situation, at vi i den grad tager tæten i det her. Men jeg tvivler på, måske får vi en kurv igen. Altså, jeg er bekymret. Jeg er bekymret for, at vi får en kurv måske ikke. Altså, på den ene side bekymret, og på den anden side måske også lidt over det. Jeg synes, det er kompliceret, altså nej. Ja. Det synes jeg, det er. Jeg synes, det er meget kompliceret.
Ja. Vi kan godt, men det er ikke det, vi tvivler på. Vi tror på, at vi kan. Er det ikke rigtigt? Altså, det gør jeg i hvert fald. Ja. Men hvad er de andres motiver?
Ja.
Er det nogle ordentlige nogen at lege med for os? Og nu skal vi ikke stå og sige, at vi vil ikke lege med dem og dem og dem. Ikke sådan heller?
Nej, nu er
jeg graver mig selv dybere og dybere ud. Det kan jeg godt høre.
Men ej, det skal altså, hvis vi sådan skal indrette det firkantet om, så handler det jo om det, som Lykketoft også kom på skade og sige på situationen. Det handler om at kunne tælle til 90.
Mm.
Og hvem man så tæller 90 sammen med, ikke? Det er jo det, der er det interessante. Og der kan overvejelsen jo være den, altså hvis vi kan tælle til mere end 90, altså i Radikale Socialdemokrater, SF, så synes jeg, det er i hvert fald være ganske vanskeligt for dem, hvis de så vil til at finde på noget andet. Ikke? Det betyder jeg mig at sige. Ikke? Ja, jo, det er fordi, så er man sådan, så tæt på, og kan sige, at flertallet for en anden politik, flertallet for nogle af de ting, jeg har nævnt, er der. Ikke? Det er sværere, hvis flertallet ikke er, kan man sige. Det er klart, man kan selvfølgelig overveje, at selvom flertallet er så sige, så bliver det ikke antyder, at, synes jeg, at så skulle det være sådan en Dansk Folkeparti-situation. At man er ikke i regeringen, men man så sætter og styrer det hele.
Det giver det gode til, synes jeg.
Men jeg mener også, man er nødt til der, det har jeg jo sagt til mig før, men det har jeg tænkt meget over, siden det blev vendt på et bestyrelsesmøde for et stykke tid siden. Hvorfor lyder det umiddelbart tiltaget og siger, at vi gør bare ligesom Dansk Folkeparti? Jeg kunne ikke, det var en eller anden, der er sådan skuret i mit hoved, og det vil jeg prøve at se, hvad der er skuret. Det er, at det er alligevel nogle andre forhold, der går til gældende på den der højre flok. Og hvis vi kigger på den presse, den mediedækning, der findes herinde, så vil jeg sige, at alt andet lige, så tror jeg, at Dansk Folkeparti har lettere ved at få den der nødvendige tilstrækkelige pressedækning. Fordi vi har den der presse, den borgerlige presse, vi har, end vi ville have, hvis vi sad der og sådan kunne manøvrere et eller andet, i princippet med et flertal på venstre side i Folketinget. Fordi hver gang vi ville rasle med sæben, så ville det jo være den der presse blive udlagt, som om, nu vil de igen ved at skabe problemer i samarbejdet, ikke? Så ville de blive udlagt, hvis det er på venstre fra højrefløjen. Jamen der vil man sige, at det er jo også nødvendig politik, men det er jo nødvendig borgerlig politik, det her, ikke? Og Fogh, han er jo dybt kynisk politiker, som siger, jamen jeg lever med, at vi æder af den der udlændingepolitik, fordi bare vi så får plads til at lave de andre ting, vi gerne vil, altså at reformere den offentlige sektor. Altså, så lever han fint med den der udlændingepolitik. Han lever faktisk også med, at der ikke sker så meget på EU, og han sådan politik, der kører han sådan en lav profil. Og får han jo også hjælp til det, kan man sige, Angela Merkel. Og sådan nogle udenfor, ikke, som, apropos det, vi ikke snakket meget om, men det er jo den der med, at man vil gerne prøve at få den her traktat igennem, uden at det kan ses. Altså, det skal ikke hedde det, det er. Og så prøver man at finde ud af at lave det, de gør med i Berlin nu, ikke? Og kalde det noget andet, selvom det er det samme, man er på vej igennem. Ikke? altså mindre indflydelse til de små lande og alle de der ting. Så derfor mener jeg, at situationen er grundlæggende forskellig. Altså vi har ikke de samme fordele og udgangspunkter, som Dansk Folkeparti har på højre front. Det er ikke sammenlignet.
Okay.
Ja, tak for det. Vi vil ikke blive udlagt som splittelses...
Han indflydelse i 90'erne. Kan jeg stunde at have indflydelse på landsloven i dag i sidste halvdel af 90'erne? Grønne afgifter. Sæt nogle fingeraftryk der.
Altså, men det der blev der lavet nogle ting, nogle initiativer, som var SF. Man sagde, men man kan sige, var det godt, eller var det tilstrækkeligt? Mm. Og der skal være en eller anden målestok at måle med, men det ved jeg jo ikke, om den er lavet.
Jeg mener ikke, at nogen herinde, der hele tiden har nævnt ordet enhedslisten. Men altså, hvis man sammenligner Dansk Folkeparti, så er man så det spørgsmål, om det er smart, at der er to uden for en regering til venstre. Man kan sige, at det kunne være argument for at gå med en regering, at man har stadigvæk så enhedslisten uden for til at holde lidt fast på sporet og så videre. Men det er tæt på, man kigger på, at han får hjem, så kan det være meget godt, at der er nogen til at råbe op. Man kan ikke forestille sig, at der kan blive et flertal udenom Enhedslisten i en nuværende situation. Så det er der også, det høres med i billedet. Det er jo ikke også, de hører en mening om.
Ja, på samme måde som SF altså var med til at danne en parlamentarisk gruppe i 90'erne, så var Enhedslisten jo sådan set også. Mm. Og er også med til at gennemføre en del af den politik, men det er jo ikke. Jeg tænker mig sige, der er jo forskellen nu egentlig ikke så stor. Og altså, vel i de tilfælde, hvor Enhedslisten ikke var med, så var der jo Kristdemokraterne på tidspunkt, og Centrumdemokraterne og sådan noget. Altså. Så det var sådan, det blev flyttet lidt frem og tilbage. Men jeg synes, at det er helt fint, at have Enhedslisten til at forsøge at holde venstrefløjen på sporet, hvis vi skal være ude
med. Argument for regeringen, det er, at man ikke skal have socialdemokrater til alle mulige andre steder igen.
Præcis.
Det er simpelthen det helt afgørende. Ja.
Men kan vi ikke få det vurdering? Vi har det jo også før været tæt på, altså det røde kabinet. Der er ikke nogen, der kunne sige lidt om, hvad I synes om det. Altså det holder jo ikke slag at sige godt nok. Det er jo nogle år siden.
Det er rigtig for dårligt. Det var til Lars. Det var til Lars.
Ja. 66. Men hvordan blev det diskuteret her? Det var 66-68. Fordi der var man jo ikke i den situation, der var det der flertal, ikke?
Jeg tror, det var sådan. Jeg husker det. Jeg var ikke mere end 16 år dengang. Det godt, men der var det simpelthen en... Der var Lars Larsen, der ville gerne reagere, ikke?
Men det var sådan en jordskredsvalg for SF.
Ja.
Det var helt vildt fantastisk. Ja.
Der følte man ikke, at partiet var mod til at...
Jeg tror ikke, det kan samles. Det var jo en ganske anden tid. Ikke? Ja. Altså, lige det er, så dansen af Carles parti er også et symptom på, at de gamle traditionelle venstre og højre grænser faktisk er mere eller mindre ved at gå i opløsning. Og SF's flytten. Vi flytter os de her år, ikke? Det er egentlig et bud på det samme, altså, hvor man ligesom deler sig ind i en individualisme på den linje på den ene side og en humanistisk på den anden. Ikke? Altså, det er mere det spektrum, som man ser også politisk. Mm. Og jeg mener, altså, vi gør det skide godt som oppositionsparti lige for øjeblikket. Jeg tror aldrig, vi har gjort det bedre næsten, end vi faktisk med at sætte billetter for øjeblikket. Og vi gør det skide godt faktisk. Mm. Og vi er... Kan vi holde den gejst i et par års tid, men så er jeg ikke tvivl om, at vi kan gå ud af folketingsvalget måske, men 10-12% af stemmerne, ikke? Og så mener jeg også, at vi skal bruge den. Det valg til at eventuelt seriøst gå ind i et regeringssamarbejde. Ja, det synes jeg, vi skal. Selvfølgelig ikke for en værre pris, selvom men altså, alternativet kan nemt gå ind og være værre. De radikale er formentlig nemmere at få i tale efter den her afskalning, der er sket med Naser Khader. Jeg tror, at Naser Khader vil afsløre sig selv som sådan en slags genfødt Erhard Jacobsen. Det tror jeg faktisk, det er stort set de samme værdier. Altså. Han lover ikke noget til gengæld, så holder han altid det, han lover.
Det har han aldrig sagt.
Det har han aldrig sagt, men det er stort set de ting, der ligesom skinner igen.
Populisme.
Kan den nu ikke, vi har været halvanden år fra folketingsvalg. Jeg tror faktisk, at hvis specielt hvis vi bombarderer det nye samlingspartiet der med frække spørgsmål og går den på klingen med, hvad vil de egentlig? Så tror jeg, det viser sig, at de er faktisk temmelig splitte internt også, og de har ikke rigtig nogen mål. De har ingen berettigt sådan set, som ikke allerede kan findes i eksisterende partier. Men problemet kan så blive, at om vi i det hele taget kan få nok sammen med både de radikale og Enhedslisten og Socialdemokratiet til, at vi kan tælle de her 90 mandater. Og spørgsmålet er også, hvad vil Socialdemokratiet, når det kommer til stykke? Er de ikke... jeg ser sgu desværre endnu længere frem i tiden. Så tror jeg fandme, sådan nogle som de konservative og Socialdemokraterne, de nærmer sig. Og måske med Naser Khader på banen i et eller andet... Og helt undgår ham. Gør vi jo nok ikke, men altså, han kunne måske med til at kigge sådan en alliance der sammen. Og der tror jeg desværre næsten, Socialdemokraterne, de bliver ligesom moden til at gå ind i sådan et eksperiment der, som de er til et eksperiment sammen med SF og Enhedslisten, er jeg bange for. Men det må vi se. Men det er ligesom, jeg synes, det er det, man ser i korten, der er sket de senere år her. Det er en kraftig højredrejning i Socialdemokratiet. Mm. Og der er ikke rigtig noget, der ser ud til, at der kan stoppe det. Specielt er nogen, man også ser, altså de lægger jo også, og der risikerer også at lægge stemmer til Naser Khaders parti. Det er i hvert fald de der opinionsundersøgelser, der har været indtil videre, der leverer Socialdemokratiet faktisk også vælgere til. Og det kan også gøre, at de måske er mindre tilbøjelige til at gå i samarbejde med os, fordi så kan den afskalning måske blive endnu større af deres vælgerkorps. Så det er sgu... Det er temmelig kompliceret. Men selvfølgelig, vi skal ikke gå af vejen for magten, hvis den byder sig, men... Vi skal så også samtidig være opmærksom på, hvad er folk, der får folk til i de her år til at få øje på SF. Det er sgu den politik, vi lægger frem. Og helt glemme den, så snart vi kommer over valget, og så begynder at føre politik, som Socialdemokraterne de gerne vil have. Det synes jeg ikke, vi skal. Så nu er en afvejning.
Ja, det er fuldstændig enig med. Ja. Jeg synes også, ligesom vi nu oplever det i kommunerne, og vel også i regionsrådet, at i nogle tilfælde, så er der et eller andet med, at magt korrumperer altså et eller andet sted. Altså, de sådan føler sig selvskrivende til nogle ting. Altså, det at tage det opgør med dem om sådan noget, også det tror jeg, at man bliver nødt til. Hvilken som helst kost i Folketinget og byrådet, det er altså noget, man bare kan låne i et antal år, som så skal forsøge at forvente. Der ligger altså en eller anden opgave i også at få taget den diskussion med dem. Det kan godt være, at det bliver svært. Altså, hvis de ligesom har en højere fløj, der dominerer. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, altså, at de har det. De har det måske nok i den ledelse, de har. Altså nogle af de der unge folk, de har nu er måske så, altså, kan man sige, klassisk traditionelle socialdemokrater, som man ellers har haft. Ikke? Altså, jeg er jo selvfølgelig også spændt på at se, hvad de vælger at gå til valg på. Ikke? Men et eller andet sted, synes jeg, det må være oplagt for dem, ikke? At hele den måde, den offentlige sektor fungerer på, er noget, de bør være optaget af, ikke? I Socialdemokratiet. Ikke? Altså, man har offentlig sektor også skal fungere i fremtiden på alle de her store områder, vi har talt om. Og også på udenrigspolitikken, synes jeg igen også, at de har måtte sige, at de har lagt mere afstand til at skåre USA udenrigspolitik.
Og den har den store tale først mig.
Ja, om udenheds.
Ja, blandt andet det der, så stjerner 60% på stedet, så det tog en afstand fra.
Ja.
om der, der er så trods alt det går ud i det, den ekstremitet, det ekstreme, man har set her på udenrigspolitik, det er det, det kan trods alt med det at hive Socialdemokraterne lidt den anden vej. Altså. Så det er det, trods alt det går ud, der er kommet ud af.
Det er simpelthen et spørgsmål. Jeg kan ikke huske, hvordan det ligger med mandatfordelingen i Folketinget, PC. Men netop som du også sagde, der sker jo i hvert fald efter alle solmærker at dømme en reduktion af de radikale, hvis der, og også selv der går halvanden år, inden det bliver udskrevet selv. Kan der helt tælles til 90?
Men vi løser, jeg tror på.
Det er ikke lige oppe
over. Det er ikke lige oppe over.
Nej.
Nu er det 9 stykker for.
Ja, 8 lige, tror jeg.
Socialdemokraterne ligger lige, de ligger tæt på deres.
Altså, ja, for alle. Men det er jo især Venstre, der bare er gået tilbage. Var det ikke 7% på en eller sådan noget i nogle af de måneder, jeg har set? Det må da gøre et eller andet indtryk på kønningerne.
Ja. Det trækker du nok halvanden år.
Ja, det tror jeg også, han gør. Det tror jeg, han gør. Med mindre, der ryger et par venstrefolk ind i alliancen.
Ja, sådan er det parlamentariske.
Ja, altså, pludselig forsvinder
det.
Ja.
Så er det klart.
Jeg tror, jeg ser et eller andet sted, så tror jeg faktisk, at det næste valg, du vil komme til at stå og fandme med Socialdemokraternes bagland. Ja. For jeg tror altså, det er sådan nogle diffuse mennesker lige pludselig. En gang da du skulle, der var du den, der var medlem af SID og Metal og alt sådan noget. Der vidste man, hvad Socialdemokrater var. Det var en, der var fejret 1. maj og så videre. Mm. I dag blev sådan, jeg synes, tror jeg også, de selv har det. De ved virkelig ikke, hvilke mennesker de rent faktisk repræsenterer. Fordi altså, nu også det der med den valgende ja og nej til SF, ikke? Det er sgu fordi de ikke, altså, jamen hvad sker der, hvis vi går ind på at føre valg på, at vi vil den alliance med SF for eksempel. Det er ligesom om det er sådan noget land, altså på en eller anden måde. Fordi hvad vil deres bagland? Fordi jeg kender det nok, ja, nogen, ikke tusindvis. Jeg kender der mange socialdemokrater, der er sådan lige på vippen til at blive medlem hos os. Eller stemme på os i det mindste, ikke?
Og
nogen går så den anden vej også, og til alliancen måske. Men det vil jo vise sig.
Ja, jeg har et spørgsmål. Der er noget af jer, der har mødt en af de der nye alliance.
Det giver sig ikke til kende.
Der er heller ikke nogen, der stemmer på Dansk Folkeparti.
Det holder for den
danske.
Nej, det er ikke mig.
Nej. Du må alt, jeg har. Det er egentlig meget sjovt, du siger det, når man tænker på den massive opbakning, jeg har fået.
Ja, altså, det er mylder.
Jeg har ikke mødt snakket med nogen endnu, der synes, det er en fed idé. Det er nok de forkerte
mennesker.
Det er nok det.
Nej, det er jo fordi, vi når jo lidt mere patient.
Samtidig.
Ja, men hvis ikke der er flere, så vil jeg gerne sige tak til vores folketingskandidat for et godt oplæg. Tak til jer for en god diskussion. Den skal vi have igen, som der blev sagt. Vi kan lære det
også, ja. Jeg synes, det er fantastisk, at man går på et helt land til en hel nation til at diskutere tørklæder. Mens alle mulige andre, det bliver ikke diskuteret. Jeg kunne spørge dig, hvad jeg tænkte på, at her flere af dem, jeg så en udsendelse i fjernsyn om en mand, der havde en kone, hun var jo fuldstændig væk, fordi hun havde haft en hjerneblødning. Hun var på plejehjem, og når han så optaget, jeg ved ikke, hvordan jeg så det. Jeg har optaget en video over nogle dage af arbejdsgangen på plejehjemmet. Det er forfærdeligt ting, så. Man skal man score dansk, at man er dansk i så rigt samfund, og så byder vi med vores medborgere den behandling. Han skulle fortælle de ansatte, hvad de skulle gøre. De forstod ikke et skid af, hvordan hun skulle medicinere sig med nogle ting.
Det er det konkrete igen.
Ja, det er lige det. Ja.
For det er forfærdeligt ting, så du ved. Helt der ligger på gangen. På det plejehjem, vi så der, kan lige få den pleje lige. Så er det helt rigtigt igen. Ja. På grund af nedskæring og nedskæring og nedskæring. Ja. Det er det, SF skal være god til at fortælle. Ja. Afdæk. Ja. Ja.
årsag og virkning, ja.
Det er vi helt enige om.
Det er jo sådan en bemærkning på fatregler.
Det er godt fatregler.
Det er en god bemærkning.
Vi hørte her en optagelse fra SF Frederikshavns møde med folketingskandidaten Mogens Aage Madsen om situationen efter, at SF's årsmøde havde vedtaget, at SF kunne gå i regering med Socialdemokraterne og Radikale efter valget. Men man skal bemærke, at mødet er altså af lidt ældre dato, nemlig den 15. maj 2007.